Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se vizita e tij në Kubë është historike. Një gjykat ruse ka shpallur fajtore pilotën ukrainase Nadia Savchenko. Të dhëna kundërthënëse lidhur me vdekjet e shkaktuara nga ndotja e ambientit në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodig, e ka hapur dje në qytetin Pale një qendër studentësh me emrin Radovan Karadžić. Hapja kësaj qendre vjen vetëm pak ditë para se gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi ta shpall vendimin për të akuzuarin Karadžić. Karadžić, i cili akuzohet për organizim të krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95, ballafaqohet me 11 akuza, përfshirë gjenocid, vrasje dhe dhunime. Me rastin e përurimit të qendrës studentore në Pale, Dodig ka thënë se ajo i kushtohet njeriut që padyshim i ka vënë themelet e Republikës Serbe. Një gjykat në qytetin Donetsk në rajonin jugor Rostov në Rusi e ka shpallur fajtore pilotën ukrainase Nadia Savchenko për bashkëpunim në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës në vitin 2014. Nadia Savchenko i ka hedhur poshtë akuzat. Prokurorët rusë kanë kërkuar dënim me burgë në kohë gjatje prej 23 vitesh për Savchenkon. Ky rast e ka shkaktuar zemrim në Ukrainë dhe në vendet e tjera, me që kritiket e akuzojnë Kremlinin për orkestrim të një procesi propagandues. Nadia Savchenko ka mbajtur grevurie në shenjë të protestës kundër mbajtjes së saj në burg. Ushtria Rusisë ka kërkuar një takim urgjent me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara për arritje të pajtueshmërisë për mekanizmin e kontrollit të armpushimit në Siri. Shtyrjet e mëtejshme në implementim të rregullave të pajtuara të reagimit ndaj shkeljeve të regjimit të armpushimit në Siri janë të papranueshme, thuhet në një deklaratë të shtatmadhorisë së ushtrisë ruse, dhe shtohet se banorët të paqësor vdesin për çdo ditë nga pasojat e aksioneve provokuese dhe sulmeve. Në deklaratë theksohet se Rusia do të veprojë një anshëm, duke filluar prej nesër nëse nuk do të ketë përgjigje. Armpushimi në Siri ka filluar me 27 shkurt dhe kjo ka ndihmuar në mënyrë të rëndësishme në reduktimin e armiqësive. Zëvendës së presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka siguruar një grup pro-izraelit se administrata e presidentit Barack Obama qëndron fuqishëm së bashku me Izraelin dhe se marrëveshja atomike me Iranin do ta bëjë rajonin e lindjes së mesme më të sigurt. Gjatë një takimi të mbrëmshëm në Washington me Komitetin e Çështjeve Amerikano-Izraelite, zoti Biden ka theksuar se Irani është shumë më larg nga sigurimi i armatimit atomik sesa që ishte para një viti dhe se nëse Irani e shkel marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara do të veprojnë. Më tutje e ka pranuar se populli Izraelit ka arsye të madhe për ta pasur ndjenjen e shqetësimit për shkak të akteve të vazhdueshme të terrorit dhe ka siguruar se Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të jenë së bashku me aleatin e vet. Zëvendës presidenti Biden e ka dënuar çdo kënd që i marginalizon në grupet etnike. E ardhmja u takon atyre që ndërtojnë ura e jo atyre që ngrisin mure, tha Biden. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Presidenti amerikan Barack Obama ndodhet për vizite 28 orëshe në Kubë. Gjatë një takimi me personelin ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Havan, zoti Obama vlersoi se kjo është vizitë historike. Megjithë zbutjen e raporteve ndërmjet dy vendeve, ende mbesin dallime madhore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm vonë ka arritur në Kubë në nisje të vizitës historike e para nga ndonjë president amerikan në 88 vjetët e fundit, që është edhe një hap madhor në përmirësimin e raporteve prej revolucionit të Fidel Castros në vitin 1959. Zyrtari më i lartë kuban që e priti zotin Obama në aeroportin e Havanës ishte ministri jashtëm Bruno Rodriguez de Parilla. Presidenti Obama së pari në një hotel në kryeqytetin Havan është takuar me personelin ambasadës së hapur rishtas të Shteteve të Bashkuara.
It's been nearly 90 years since the U.S. president stepped foot in Cuba. It is wonderful to be here. Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours.
Ishin afro 90 vjet të prej se presidenti amerikan zbriti në këmbë në Kubë. Është mrekulli të jesh këtu. Në vitin 1928, presidenti Coolidge arriti me luftanie dhe ju nevojitën 3 ditë arri këtu, ndërsa për mua ishin të nevojshme vetëm 3 orë, tha presidenti Barack Obama. Calvin Coolidge, të cilin e përmendi Obama, ishte presidenti 30 i Shteteve të Bashkuara. Presidenti Obama ka vlerësuar se kjo është vizit historike.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So, this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial deals, to build new ties between our two peoples, and for me to lay out my vision for a future that's brighter than our past.
Për të parën herë deri tash aeroplani Air Force One ka aterruar në Kubë dhe kjo është ndalja jonë e parë. Pra kjo është vizit historike dhe paraqet mundësi historike për angazhim direkt me popullin e Kubës dhe për të arritur raporte të reja dhe marrëdhënie komerciale dhe për të krijuar lidhje të reja ndërmjet të dy popujve tanë. Në këtë mënyrë, unë e paraqes vizionin tim se e ardhmja është më ndritshme se e kaluara, tha Barack Obama duke folur para personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pas këtij takimi, Barack Obama dhe familja e tij shëtitën këmbë në për Havan përkundër shiut të madh. Gjatë qëndrimit të tij 48 orësh në Kubë, presidenti Obama takohet me presidentin Raul Castro dhe me disidentët politik. Megjithatë, një protestë djeshme e disidentëve në Havan u ndërprej me dhunë nga autoritetet vetëm disa orë para arritjes së Obamës, ndërsa afro 50 vetë janë arrestuar. Prej se presidenti kuban Raul Castro dhe presidenti amerikan Barack Obama biseduan gjatë me telefon në dhjetor të vitit 2014, Havana dhe Washingtoni i kanë ripërtrirë lidhje diplomatike, kanë nënshkruar marrëveshje të telekomunikimit dhe janë pajtuar për orarin e shërbimeve të kompanive ajrore. Por mbesin edhe dallime madhore, përfshir embargoja ekonomike 54 vjeçare e Shteteve të Bashkuara kundër Kubës. Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë ka kohë që e ka proceduar në qeverinë e Kosovës një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta. Përfaqësues të punëtorëve të arsimit kërkojnë miratimin sa më të shpejtë të këtij ligji, i cili në një farë mënyrë e kompenson punën e tyre në atë periudhë. Kronike Nadije Ahmetit.
Me këtë projekt ligj të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe proceduar në qeverinë e Kosovës, parashihet që të shpaguhet puna mesimdhënësve për këtë periudhë, por kjo do të ndodhë pas pensionimit të tyre, thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Ky projekt ligj ka mundësi të vonohet deri në votim në Parlamentin e Republikës së Kosovës për shkak rrethonave të krijuara, fikcione të drejtat e tjera, kush e gëzon dhe sa do të përfitojnë nga ky duke filluar kategori prej punëtorëve teknik, simulantëve, punëtorëve të arsimit paraunivershtar, universitar specifikohen pastaj me këtë ligj.
Sipas projekt ligjit, mesimdhënësit që konsiderohen të jenë 22,000 do të marrin një pakë të plotë të pagës së garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla e që llogariten të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 80% e pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, pohon se historia këtij projekti ligji është zgjatur te i mase.
Dhe nëse është problem buxheti i tepër, ne do të kishim bërë negociata, sepse ky ligj duhet miratohet nga se po flasim 16 vjet pas ngjarjeve, domethënë dhe këta mësimdhënësit që kanë punuar në ato vite po pensionohen madje një pjesë e tyre edhe kanë shkuar në amshim pa e gëzuar vetë këtë ligj dhe pa e gëzuar spaku ta keni ligj parashihet që këta njerëz të titullohen personat merituar për shtetësinë e Kosovës.
Ekspert për çështjet e arsimit ndërkaq pohojnë se shteti i Kosovës i ka borxh punëtorëve të arsimit për kontributin e dhënë në vitet e 90-ta, por ligjet duhet të jenë të zbatueshme.
Thjesht duhet të bëhet një analizë reale se sa janë paguar punëtorët e arsimit gjatë viteve të 90-ta. Me dijen time, nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm, pagat kanë qenë relativisht të ulta. Mirë po në nivelin e arsimit lartë, unë mund t'ju them se pagat kanë qenë tepër të mira.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit janë shprehur se për këtë çështje kanë mbledhur dëshmi të mjaftueshme dhe të sakta për mesimdhënësit që kanë punuar në atë periudhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se ndotja e ajrit shkakton mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Por me këtë konstatim nuk pajtohen zyrtarët e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, të cilët thonë se cilësia e ajrit në Kosovë është përmirësuar dukshëm. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në Kosovë, ndotja ajrit logaritet se shkakton mbi 800 vdekje në vit, thonë përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate në Kosovë, tërheq vërejtjen për rëndësinë që ka mbajtja e mjedisit të pastër për shëndetin dhe jetën e njeriut.
Kontekstin kosovar, ne jemi të vëdishëm që kemi ende problemet shumë të mjedisore, qofsa i përket ndotjes së ajrit, të ujtë dhe të tokës, si dhe në ekspozimet preparatet ndryshme, të cilat, sepse ne dim që zonat shumë të Kosovës kanë qenë historikisht të ndotura nga mbetjet metalurgjike, nga industrie plumbit, zingut në rajonin e Mitrovicës, por dhe rajonet tjera.
Qeveria e Kosovës, si pas Skënder Syles, duhet të ndërmarë masat të domosdoshme që në vitet në vijim të ketë përmirësim të ndjeshëm të kushteve mjedisore ku jetojnë qytetarët e Kosovës. Ndërkaq, Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thotë se sa i përket cilësisë së ajrit ka përmirësime në këtë aspekt krahasuar me vitet paraprake për shkak të masave që janë ndërmarrë vitet e fundit.
Raporti më i fundit i vitit 2015 tregon që cilësia e ajrit ka ndryshime pozitive. Të thotë që është perfekt, kemi të kalime, sidomos në dhjetore anash shkurt, në bazë të ndezjes tupave dhe përdorimit të ngrojës, së qytetarve nga lëndë të trusore të ngjillë dhe format ndryshme që lirojnë gazra, mirë po gjendja, atëherë kur të kalot, dikon deri në 77 mikrogram për metër kub, të cilësisë ajrit që 50 mikrogram është e lejuar.
Që nga viti 2012 ka vijuar Morina, janë ndërmarrë masa në termocentrale dhe në qimentore në Han të Elezit, ku janë vendosur filtra të plurit me çka besohet se është përmirësuar cilësia e ajrit, ndërkaq Skënder Syla përmend disa nga sëmundjet që shkaktohen nga ndotja e ajrit, madje ndotja rezulton në disa raste edhe me vdekje të parakoshme tek njerëzit.
Në bazë të një vlerësimi që është bërë më herët nga Banka Botërore, është vlerësuar se çdo vjet në Kosovë, si pasoj e në vetëm ndotjes së ajrit, kemi rreth 800 vdekje të parakoshme. Do thotë vdekje të parakoshme që ndodhin si pasoj e ndikimit të ndotjes së ajrit.
Në anën tjetër, Ilir Morina nuk pajtohet me prezantimin e shifrave sipas të cilave nga ndotja e ajrit dhe mjedisit në Kosovë vdesin mbi 800 njerëz në vit.
Unë e demantoj këtë lajmë, sepse sidomos për vitin 2015. Kjo është një lajmë i vjetër, që është përsërit, me dashje apo pa dashje, nuk pajtohemi me këtë lajmë.
Sidoqoftë, ambienti jo i pastër jetësor, përveç se mund tjetë kërcnim edhe për vetë jetën e njerëzve, llogaritet se ndikon edhe në shëndetin e tyre, sidomos në rritjen e numrit të sëmurve nga mushkrit dhe sëmundje tjera respiratore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar se vizita e tij në Kubë është historike. Një gjykatë ruse ka shpallur fajtore pilotën ukrainase Nadia Savchenko. Të dhëna kundërthënëse lidhur me vdekjet e shkaktuara nga ndotja e ambientit në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.